Ας δούμε τώρα με περισσότερη λεπτομέρεια το φρούριο. Περπατώντας το πλατή πλακόστρωτο που κατασκευάστηκε πρόσφατα κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, μπορεί κανείς να αντικρίσει το επιβλητικό κάστρο της Πάφου, στο τέλος του γραφικού λιμανιού, πέρα από τις μικρές ψαρόβαρκες και τα λιγοστά σκάφη. Πλησιάζοντας, διασχίζει κανείς τον πεζόδρομο, ανάμεσα στις ψαροταβέρνες και τα μαγαζάκια, και φτάνει στην πλατεία του κάστρου, όπου αγέροχο στέκει το ορθογώνιο, κτισμένο με ασβεστολιθική πελεκητή πέτρα κάστρο. Ευδιάκριτο είναι το ανώγιο, ψηλά στο κέντρο της οροφής, καθώς και η τεράστια είσοδο στη μέση με την τεχνητή πέτρινη δίωδο. Το βλέμμα μας πέφτει και πιο δεξιά, στην τάφρο, μέσα στην οποία υπάρχει νερό, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Η τάφρος εκτείνεται δεξιά, καταλήγοντας ένα σύγχρονο, υπερυψωμένο μικρό κτιστό θεατράκι. Απ' την άλλη μεριά, 50 μέτρα προς τα αριστερά, αντικρίζουμε μέσα στη θάλασσα τα ερείπια του δεύτερου μεσαιωνικού πύργου, ενώ ο πεζόδρομος μας οδηγεί δίπλα στα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Παναγίας Λιμενιώτισσας. Ευδιάκριτη λόγω του λευκού χρώματος είναι και η μαρμάρινη πλάκα πάνω από την είσοδο του κάστρου, με την ανάγλυφη επιγραφή που μαρτυρά την επιδιόρθωση που έγινε επί τουρκοκρατίας στο μεσαιωνικό κάστρο. Στην επιγραφή αναγράφονται τα εξής: «Με θεϊκή χάρη, ο έντιμος Αχμέτ Πασάς Χαφής, αυτός που γνωρίζει από μνήμη στο Κοράνι, του αληθινού Κορανίου, έκτισε το φρούριο της Πάφου και άφησε ένα καλό θρησκευτικό έργο, δηλαδή αυτό το πολύ στερεά κατασκευασμένο φρούριο. Μακάρι ο Θεός να ευεργετεί το κτήτορά του», είπε ο Αταλής, το όνομα του ποιητή της επιγραφής, 1592. Ο Αχμέτ Πασάς διετέλεσε, όπως είδαμε και προηγουμένως, κυβερνήτης της Κύπρου και στη συνέχεια της Αλεξάνδρειας. Ίσως γι' αυτό υπάρχει φρούριο και στην Αλεξάνδρεια που μοιάζει με αυτό της Πάφου. Το φρούριο στη σημερινή του μορφή είναι σχετικά καλά διατηρημένο. Οι διαστάσεις του είναι 33 μέτρα μήκος και 17 πλάτος. Είναι διόροφο και έχει ύψος 21 μέτρα. Στην οροφή διαθέτει περιτύχισμα ύψους 2 μέτρων, στο οποίο αναπτύσσονται κατά διαστήματα επάλξεις, πολεμίστρες, από τις οποίες έβαλαν οι υπερασπιστές του φρουρίου. Οι επάλξεις ενισχύονταν και με την τοποθέτηση κανονιών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αναφορά σε αυτά του Ισπανού Καταλανού, περιηγητή Αλιμπέη, το 1806. Στην οροφή του κάστρου ξεχωρίζει το ανώγιο, που έχει ύψος 4,5 μέτρα και καλύπτει έκταση περίπου 13 επί 7 μέτρα. Μπαίνοντας στο μνημείο, βρισκόμαστε σε ένα ευρύχωρο σταυροειδή διάδρομο. Στο δάπεδο του οριζόντιου άξονα εξέχουν δύο στόμια μαγκανοπήγαδων, που χρησιμεύαν άλλοτε για την αποθήκευση πόσιμου νερού. Στα δύο άκρα του οριζόντιου άξονα, αριστερά και δεξιά, φαίνονται δύο φωταγωγοί και δύο όμοιες πτέρυγες. Στο κατώγιο υπάρχουν τέσσερα σκοτεινά, υγρά και ανήλιαγα δωμάτια που εφάπτονται στο σταυροειδή διάδρομο. Επί τουρκοκρατίας χρησιμεύαν ως φυλακές βαρυπινητών. Όταν οι Άγγλοι κατέλαβαν το νησί το 1878, χρησιμοποίησαν το φρούριο ως κυβερνητική αποθήκη αλατιού μέχρι το 1935. Οπότε το αλάτι μεταφέρθηκε σε μια από τις αποθήκες του Τελωνίου και έκτοτε το φρούριο ανακηρύχθηκε σε αρχαίο μνημείο. Χρησιμοποιώντας την πέτρινη σκάλα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι στην είσοδο και δίπλα από το γραφείο του φύλακα, μπορεί κανείς να ανέβει τα 31 συνολικά πέτρινα και ξύλινα σκαλοπάτια για να φτάσει στο ανώγιο και την ταράτσα. 12 μικρών διαστάσεων κανόνια προστάτευαν άλλοτε τις επάλξεις του φρουρίου, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Τουρκία το 1878. Στο κέντρο της ταράτσας υπάρχουν 3 μικρά δωμάτια με ανοίγματα. Το πρώτο δωμάτιο, αρχίζοντας από αριστερά, ήταν τζαμί, ενώ στα άλλα 2 διέμενε η φρουρά. Επί τουρκοκρατίας υπήρχαν περίπου 50 στρατιώτες. Ακόμη μια σκάλα με 17 πέτρινα σκαλοπάτια κοντά στο αριστερό δωμάτιο οδηγεί στην κορυφή του φρουρίου. Από εκεί ψηλά η θέα είναι πανοραμική. Ο φρουρός θα παρακολουθούσε κάθε κίνηση σε μια μεγάλη ακτίνα και θα εντόπιζε τα εχθρικά πλοία, προλαβαίνοντας δυσάρεστες καταστάσεις. Σήμερα, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την απεραντοσύνη της καταγάλανης θάλασσας της Μεσογείου, ενώ το βλέμμα φτάνει μέχρι και το νησάκι του Αγίου Γεωργίου, στον κόλπο της Πέγιας. Από εκεί φέρονται επίσης τα υπερσύγχρονα ξενοδοχεία, το ένα πλάι στο άλλο, τα πανέμορφα βουνά που περιβάλλουν την πόλη και την καταπράσινη πεδιάδα που εκτείνεται μέχρι τα Κούκλια. Ο υπέροχος συνδυασμός βουνού και θάλασσας προσφέρει μια μαγευτική θέα. Η γραφικότητα του τοπίου είναι ανεπανάληπτη. Το κάστρο της Πάφου χρησιμοποιείται από το 1999 και ως σκηνικός χώρος για το ανέβασμα της καθιερωμένης πια όπερας που διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβρη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αφροδίτη, Πάφος Αφροτάιτ Φεστιβάλ. Μέχρι τώρα έχουν ανεβεί όπερες Αΐντα, Κάρμεν, Ναπούκο, Ζόρπα δε Κρίκ, Τουραντό, Τόσκα, Ρικολέτο, Λατραβιάτα, Ανμπάλο η Μασκέρα, Il Trovatore, Μάτα Μπάρτεφλάι, Λακμέ, La Poème, Le Conte d'Hoffmann. Άλλα αξιόλογα μνημεία στην περιοχή της Κάτω Πάφου, η οποία έχει ενταχθεί στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, είναι το Αρχαιολογικό Πάρκο, στο οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί μεταξύ άλλων τις τέσσερις οικίες του Ορφέα, του Θησέα, του Αιώνα και του Διόνυσου, της Ρωμαϊκής περίοδου και να θαυμάσει τα μοναδικής αξίας ψηφιδωτά στα δάπεδά τους. Πιο πέρα θα δούμε το Φάρο, που κτίστηκε επί Αγγλοκρατίας, εκεί όπου άλλοτε βρισκόταν η ακρόπολη της ελληνιστικής πόλης της Πάφου του 4ου αιώνα π.Χ. Δίπλα από το Φάρο βρίσκεται το Ασκληπείο, το Δίο και η Αγορά, αλλά και το Βυζαντινό Φρούριο επίσης, γνωστό σαν 40 κολόνες. Το όνομά του το πήρε από τα πολυάριθμα θράψματα, το γρανιτένιο κολόνων, που άλλοτε δέσποζαν στην περιοχή. Ας σταθούμε για λίγο σε αυτό το μνημείο, μια και πρόκειται για το Φρούριο, το οποίο αντικαταστάθηκε από το κάστρο της Πάφου. Κτίστηκε μάλλον κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 7ου αιώνα μετά Χριστόν, ώστε να προστατεύσει την πόλη και το λιμάνι της Πάφου από τις αραβικές επιδρομές. Αυτό μαζί με τα δύο καστέλια που βρίσκονταν στο λιμάνι, καθώς και τα τείχη που περιέβαλαν την πόλη, αποτέλεσαν τα κύρια οχυρματικά έργα που σε καιρούς δύσκολους προστάτευαν την Πάφο και τη γύρω περιοχή. Το Φρούριο καταστράφηκε από τις αραβικές επιδρομές του 653-654 μετά Χριστόν και ξανακτίστηκε μερικά χρόνια αργότερα. Το 688 μετά Χριστόν όμως γκρεμίστηκε στο πλαίσιο της μεγάλης αποστρατικοποίησης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Βυζαντινών και των Αράβων. Ξανακτίστηκε και πάλι το 965 μετά Χριστόν από τους Βυζαντινούς και στη συνέχεια το 1191 παραδόθηκε στο Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο. Μετατροπές έγιναν από τους Λουζινιανούς γύρω στα τέλη του 12ου αιώνα, ενώ καταστράφηκε οριστικά από το σεισμό του 1222 μετά Χριστόν. Εκτός του αρχαιολογικού πάρκου, σε απόσταση περίπου 850 μέτρων βόρειο-ανατολικά του κάστρου, βρίσκεται η στήλη του Αποστόλου Παύλου, τα ερείπια της Γοτθικής Εκκλησίας και της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, της Παναγίας της Χρυσοπολίτισσας, μιας εκκλησίας που αποτέλεσε και την πρώτη επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης με την άφιξή του στην Κύπρο στις 4 Ιουνίου του 2010, στη διάρκεια του ταξιδιού του στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Προχωρώντας βορειότερα, συναντάμε το αρχαίο θέατρο της Πάφου. 2,5 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κάστρου θα συναντήσουμε ένα ακόμη μνημείο της ελληνιστικής περίοδου, το οποίο επίσης έχει ενταχθεί στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για τους τάφους των βασιλέων, άλλοτε νεκρόπολη της αρχαίας Νέας Πάφου που εγκαθιδρύθηκε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Για τους λάτρεις της οδηπορίας υπάρχει πεζόδρομος κατά μήκος της θάλασσας, ο οποίος αρχίζει από το αρχαιολογικό πάρκο και εκτείνεται μέχρι τους τάφους των βασιλέων. Να θυμάστε, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην πόλη της Πάφου, στον πρώτο σε προτιμήσεις τουριστικό προορισμό της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, να κατεβείτε στο γραφικό της λιμανάκι και να απολαύσετε μια επίσκεψη στο μεσαιωνικό της κάστρο. Και αν αγαπάτε τη θάλασσα, μπορείτε να συμμετέχετε σε μια μικρής διαρκείας βαρκάδα ή απλώς να καθίσετε στα άνετα καθίσματα ενός καφέ εστιατορίου, απολαμβάνοντας ένα ρόφημα και αγναντεύοντας τον ορίζοντα, μέχρι να εντοπίσετε το σημείο που σμίγει το μπλε του ουρανού με το μπλε της θάλασσας.